Ліст апостола Паўлы да піліпцаў, раздзел 2. І калі ёсць якое пацяшэнне ў Хрысце, калі ёсць якая патоля любові, калі ёсць якая супольнасць духа, калі ёсць спачуванне і міласэрнасць, напоўніце мяне радасцю, тое самае разумеючы, тую самую маючы любоў, аднадушныя і аднадумныя, нічога не робячы праз перакорлівасць ці праз пустую славу, але ў пакоры адны другіх за вышэйшых прымаючы. Не пра сябе кожны клапаціся, але і пра іншых. Тое хай у вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе, які маючы постаць Божую, не лічыў сваім здабыткам роўнасць з Богам, але прынізіў самога сябе, прымаючы постаць слугі і стаўшыся на падобнасць людзей. І па знешнасці прызнаваны за чалавека, упакорыў самога сябе, стаўшыся паслухмяным ажно да смерці і нават смерці крыжовай. Дзеля таго і Бог узвысіў яго і даў яму імя, якое вышэй за ўсякае імя, каб перад імем Ісуса схілілася кожнае калена на небе, на зямлі і пад зямлёй, і каб кожны язык вызнаваў: «Ісус Христос ёсць Господ, на славу Бога Айца». Дык вось, дарагія мае, як заўжды былі вы паслухмянымі, не толькі ў маёй прысутнасці, але тым больш цяпер, калі я адсутнічаю, са страхам і трымценнем клапаціцеся пра сваё збаўленне. Бо з ласкавасці сваёй Бог з'яўляецца ў вас прычынай і хацець, і дзейнічаць. Усё рабіце без наракання і хістання, каб вы былі без заганы і простымі, дзяцьмі Божымі без віны між народа сапсаванага і крывадушнага, пасярод якога свеціце, як светачы ў свеце, трымаючыся слова жыцця на славу маю ў дзень Хрыстовы, што я недарма бег і недарма працаваў. Але калі я і ахвяруюся за ахвяру і служэнне вашай веры, цешуся і радуюся разам з вамі ўсімі. З гэтага і вы цешцеся і радуйцеся разам са мною. Маю надзею ў Господзе Ісусе, што ў хуткім часе прышлю да вас Тимафея, каб мог быць спакойны, даведаўшыся, што ў вас. Бо нікога не маю роўнага яму душою, хто б так шчыра рупіўся пра вас. Бо ўсе аб сваім клапоцяцца, а не аб тым, што Ісуса Хрыста. Спрактыкаванасць яго ведаеце, бо як сын бацьку, так ён мне служыў у дабравешчанні. Такога вось спадзяюся паслаць, як толькі даведаюся, што ў мяне. Упэўнены я таксама ў Господзе, што і сам неўзабаве прыбуду да вас. Палічыў я неабходным паслаць да вас Эпафрадыта, брата і супрацоўніка, і супольніка змагання майго, вашага ж пасланца і дапаможцу ў маёй патрэбе, бо ён тужыў па вас усіх і быў засмучаны, што вы чулі пра яго хваробу. Бо расхварэўся ён тут аж да смерці, але Бог пашкадаваў яго, і не толькі яго, але па праўдзе і мяне, каб я не меў смутку да смутку. Дык я паслаў яго хутчэй, каб, убачыўшы яго, ізноў выцешыліся, і каб я не сумаваў. Прыміце ж яго з усёй радасцю ў Господзе і майце яго ў пашане, бо ён для справы Хрыстовай блізкі быў смерці, не дбаючы пра жыццё сваё, каб выканаць тое, чаго вам не хапала ў служэнні мне.